რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, ვიწყებთ საღამოს პროგრამას და ვიდრე გეტყოდეთ თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, ჯერ ახალი ამბები მოისმინოთ სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
პოლონეთის პრემიერის განცხადებით უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციის საფრთხე გააზრდილია. ჩრდილოეთ ერაყში შეტაკებებია ქურთ მებრძოლებს და ისლამისტებს შორის. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი წერს, რომ საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს. ახლა ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით მან ბოლო რამდენიმე საათში მიიღო ინფორმაცია, რომ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე გაზრდილია.
გვაქვს მიზეზი ვივარაუდოთ და ეს ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე საათია მოგვეწოდება, რომ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა ნამდვილად უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო.
ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. მოსკოვმა 4 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომ სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს ცენტრალურ და დასავლეთ რუსეთში, მათ შორის უკრაინასთან მოსაზღვრე ყველა რეგიონში. წვრთნები მოიცავს 100-ზე მეტი საბრძოლო თვითმფრინავის და მოიერიშე ვერტმფრენების მობილიზაციას. გაერო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში უარესდება ჰუმანიტარული კრიზისი იმ ფონზე, როცა უკრაინის მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის გრძელდება შეტაკებები. ერაყში ქურთთა რეგიონის დედაქალაქ ირბილიდან 40 კილომეტრის მოშორებით შეტაკებებია ქურთ მებრძოლებსა და ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებს შორის. ბრძოლა მიმდინარეობს ირბილიდან სამხრეთ-დასავლეთით. გასულ შაბათკვირას ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში ინტენსიური შეტევა აწარმოეს, რამაც სამხედრო თანამშრომლობის განახლებისკენ უბიძგა ქურთ ოფიციალურ პირებს და ერაყის მთავრობას, რომელშიც შიიტები დომინირებენ. თანამშრომლობა მოიცავს ერაყის ძალების მხრიდან საჰაერო იერიშების განხორციელებას, ფეშმერგას ქურთი მებრძოლების დახმარების მიზნით. სამაგისტოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დაეპატრონენ ქალაქებს ზუმარსა და სინჯარს, რის გამოც ათასობით ადამიანმა საცხოვრებელი სახლი დატოვა და მთებს შეაფარა თავი. ფეშმერგას ლიდერი იაბარ იავარი აცხადებს, რომ ერაყის იეზით და უმცირესობის 50,000 წარმომადგენელი სინჯარის ახლოს მთებშია გახიზნული და დახმარების გარეშე მათ შიმშილით სიკვდილი ემუქრება. გასუფრადრე გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ ერაყში უმცირესობების დევნა და გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ჯგუფს შეიძლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დაედოს ბრალი. საბჭომ მწვავე დაკრიტიკებს ისლამურ სახელმწიფოს და მის ერთგულ გასამხედროებულ ჯგუფებს უმცირესობების, მათ შორის იეზიდების და ქრისტიანების წინააღმდეგ თავდასხმების და მათი მკვლელობის შემთხვევების გამო. საბჭოს განცხადებით რეპრესიათა მსხვერპლნი ხდებიან ასევე ერაყელები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ექსტრემისტულ იდეოლოგიას. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება. საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს სასამართლო სისტემის შურისძიებისთვის გამოყენებით. ეს ქვეყანას ზიანს აყენებს. იქვე ბილტს მოაქვს ცნობა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელმაც დაუშვებლად ცნო სარჩელის განხილვა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ყოფილ მაღალჩინოსნებს 2 აგვისტოს წინასწარი პატიმრობა მიესალმა. საქართველოს პროკურატურამ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ბრალი 28 ივლისს წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება 7 ნოემბერს მომიტინგეთა დარბევას, ტელეკომპანია იმედში შეჭრას და არკადი პატარკაციშვილის ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სკანდალი გამოიწვია, როცა სატელევიზიო ინტერვიუში ბევრის აზრით რასისტული გამონათქვამი იხმარა სომხების მისამართით. 5 აგვისტოს ინტერვიუში ერდოანმა დაიჩივლა, რომ ოპოზიცია მის წინააღმდეგ ცილისმწამებლურ კამპანიას ატარებს და მას ქართული ან სომხური წარმოშობის მქონედ აცხადებს. ისინი ქართველს მიწოდებენ, ბოდიშ შვიხდი ამას რომ ვამბობ, მაგრამ კიდევ უარესსაც ამბობდნენ, სომეხს მიწოდებდნენ, განაცხადა ერდოანმა. მისი განცხადება რამდენიმე დღით უსწრებს 10 აგვისტოს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც გავრცელებული ვარაუდით გამარჯვებას ერდოანი მოიპოვებს. განცხადებას მედიაში გაბრაზებული გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა კი ერდოანის წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა რასობრივი სიძულვილის გაღვივების ბრალდებით. თურქეთსა და სომხეთს შორის დიდი ხანია კონფლიქტია პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტვის გამო. სომხეთი ამას გენოციდს უწოდებს, თურქეთი კი უარყოფს ამ ტერმინს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
უელსის სამიტამდე სულ უფრო მკაცრდება შეფასებები რუსეთის მისამართით, რას მოუტანს ეს პროცესები საქართველოს. თბილისის მერია რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას გეგმავს. დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ძეგლს შესაძლოა ადგილი შეუცვალონ.
ის სახა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობას, როგორც არის ჯუმას 13, ასათიანი 18.
ფოლკლორულ სადისკუსიო პროგრამას შემოგთავაზებთ. დღევანდელი თემა არის საფრთხე, რომელსაც პოლიეთილენის ერჯერადი პარკები ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის, ან პარკების გამოყენება.
საქართველოში ერთი სული მოსახლე წელიწადში მოიხმარს 525 პოლიეთილენის პარკს ერჯერად, რას და ეს რიცხვი არის მზარდი, რაც არის ძალიან პრობლემური.
ამას გარდა მოისმენთ საქართველოს რეგიონების ამბებს, უცხოეთის ამბებს, მუსიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე FM A7-სა და 4-ზე. დავიწყებთ აქედან. უელსის სამიტამდე რამდენიმე კვირით ადრე თანდათან სულ უფრო მკაცრდება შეფასებები რუსეთის მისამართით, რომლის აგრესიამაც გამოწდა მოუწყო საერთაშორისო წესრიგს და ალიანსის ქვეყნების უსაფრთხოებას. სწორედ ამიტომ ნატო თავდაცვის ახალ გეგმებზე ფიქრობს და ამ ჭრილში უელსის სამიტს გარდამტეხს უწოდებს. რას მოუტანს ეს პროცესები საქართველოს, რომელიც კვლავაც განაგრძობს ალიანსის მხარდაჭერას? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
როცა აგრესორ რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში, ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოსაც ახსენებს.
კომუნიზმის ნგრევის შემდეგ ნატო ცდილობდა მოსკოვთან დაახლოებას, სთავაზობდა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას უფრო მეტ სფეროში, ვიდრე ნატოს არაწევრ რომელიმე სხვა ქვეყანასთან თანამშრომლობდა და ისწრაფოდა სტრატეგიული პარტნიორობისკენ. რუსეთის პასუხი კი იყო დადგენილი წესების უგულებელყოფა, კონფლიქტის გაღვივება მოლდავეთში, საქართველოსა და უკრაინაში, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის უარყოფა. სეპარატისტებს, რომლებსაც მხარს უჭერს რუსეთი, ხელი ურევიათ მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ტრაგედიაში. ასეთ მომოქმედებებმა მსოფლიო უფრო სახიფათო და არაპროგნოზირებადი გახადა.
Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში Anders Fogh Rasmussen-ი აღნიშნავს, რომ უკრაინაში გამითარებული მოვლენების ფონზე ნატო ამჟამად ცივი ომის შემდეგ ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე დგას და თუ კი მას მსოფლიოში უძლიერეს სამხედრო გაერთიანებად დარჩენა სურს, თავდაცვითი გეგმა უნდა განაახლოს და გააფართოვოს. იგივე აქცენტები იყო დასმული Anders Fogh Rasmussen-ის ზეპირ განცხადებებშიც, ასე მაგალითად 4 აგვისტოს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კემერონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მან თქვა, რომ ალიანსის საქმიანობის განახლებისა და გაფართოების კუთხით სექტემბრის უელსის სამიტი გარდამტეხი იქნება.
We will adopt an action plan to boost our readiness.
დავამტკიცებთ სამოქმედო გეგმას, რათა გავზარდოთ მზადყოფნის ხარისხი სახეცვლილ მსოფლიოში. გულდასმით განვიხილოთ შეიარაღებული ძალების საჭიროებას და იმას, სად უნდა განთავსდეს ეს ძალები, რამდენად სწრაფად უნდა იმოქმედოს მან და როგორ უნდა გავაძლიეროთ ის. განვიხილოთ თავდაცვის გეგმას, ვადგენთ წვრთნების ახალ განრიგს და განვიხილავთ რეაგირების ძალების გაძლიერების გზებს, რათა ნატომ შეძლოს სწრაფი რეაგირება ნებისმიერ გამოწვევაზე, ძველსა თუ ახალზე, აღმოსავლეთსა თუ სამხრეთში.
ამხრივ ნატოსთან თანამშრომლობის პერსპექტივებს საქართველოს ხედავს. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა 6 აგვისტოს თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალის ფარგლებში, საქართველო კვლავაც ღირსეულ და ერთგულ პარტნიორობას გაუწევს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს.
სამიტის ძირითადი ნაწილი მიეძღვნება სწორედ სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობების გაზრდას და რუსეთიდან აგრესიის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რეაქციის ორგანიზებას. სამხედრო კუთხით არის აქ საუბარი და ჩვენ, როგორც ისეთ 2015-16 წლებში სწორედ ვართ ნატოს სწრაფი რეაგირების შენაერთების ნაწილი.
პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშეინძისთვის ცხადია, რომ ნატო არ ხუმრობს და ის ძირეულად ცვლის თავის მიდგომებს რუსეთისადმი. ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან დათმობის დრო დასრულებულია და რომ პროცესი რუსეთის მისამართით შეუქცევად სახეს ატარებს.
როცა რატომ დაიწყო საქართველოს 90-იან წლებში დამოყოლებული, ეს ხდებოდა ერთი პრინციპით, რომ ახალწერილი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე არ განთავსდებოდა ამერიკული, ისე ვთქვათ, ნატოს ბაზები, იქნებოდა მხოლოდ ადგილობრივი ჯარები. ეს იყო დათხოვება, რომელიც გაუგებდეს რუსეთს. და როგორც ჩანს, ეს დათხოვება გაუქმებული იქნება გამომდინარე რუსული პოლონდრეული პოლიტიკიდან. მე ესე მგონია, დასუსტებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ სამიზნე გაფორმდება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გაწყვეტილება, მათ შორის ჩემი ვარაუდია, რომ გაიხსნება ბალტიისპირეთში როგორც ნატოს კერძოდ ამერიკელების სამხედრო ბაზა.
თორნიკე შარაშენიძისთვის, ისევე როგორც სხვა ანალიტიკოსებისთვის, ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია, თუ რა შეიძლება მოუტანოს ნატოს გეგმების ძირეულმა ცვლილებებმა საქართველოს, თუმცა მოვლენების ასე სწრაფად განვითარების ფონზე ანალიტიკოსების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ საქართველომ ნატოსგან უელსის სამიზნე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპიც კი მიიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის ალიანს ამგვარ პერსპექტივაზე უარი აქვს ნათქვამი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე საღამოს პროგრამას უძღვები ნიკო ნერგაძემ და ვიდრე მომდევნო სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ერთი ანონსი მინდა გაუძღოთ. ხვალ ჩვენს საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. აი, მოგასმენთ ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან.
როგორ აღიქმება საერთაშორისო საზოგადოებაში, თუ კი გამოვლინდება, რომ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ჩადენილი კონკრეტული დანაშაულები და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, სამართალდამცავი ორგანოები არაფერს არ აკეთებენ. ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გამჭვირვალე იქნება პროცესი, რამდენად მტკიცე იქნება ის საბუთები, რომელსაც წარუდგენს ბრალდება მეორე მხარეს და რამდენად დამაჯერებელი იქნება მთლიანობაში ეს პროცესი.
ინტერვიუს მაია ფანჯიკიძესთან ხვალ მოისმენთ, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. აი ესეთი სიუჟეტით. თბილისის მერია რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას გეგმავს. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ძეგლ შესაძლოა ადგილი შეუცვალონ. ლაპარაკია პირველ რიგში რიყეზე აშენებულ მუსიკალურ ცენტრზე, ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელსაც ნარმანიამ უსახური უწოდა. მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც თეატროფურია მომზადა.
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვევთ, მათი ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9-წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს კონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. ცალკე მასალა და პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის ხალხის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერ ძეგლების გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. და შემდგარი მისამართებით კითხოთ, შენობები, რომლებიც ან დღეს დაინგრევა და ან ხვალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, რომელიც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არაგადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებს ასეთხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არაერთგვა როვარდ გამოხმაურება მოხდა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? გამაგებინე. ანუ
ვფიქრობთ, რომ გადაიტანეთ.
რა თქმა უნდა.
არ მომხრები ძეგლის გადატანას.
თქვენთვის მისაღებია რაც
არის?
კი. ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ირიყეზე რაღაც უცნაური, რაღაც უშეულო რაღაცები, რომლებიც არაფერში არ აგია ქართველ ხალხს, გადასატანია იქიდან.
აი, გადატანა ზედმეტ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იყოს რაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგწევთ ანუ რაც არის?
კი, მომწონს.
ეხლა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცვლება, მაგრამ უბრალოდ
სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბრწყალებში რომ დგას ესეთ სამჯერ. საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ეს ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ახლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცუდი არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. ეჭვება რომ რომელიღაც ძეგლის ან ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებდეს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ხიოდეს ამ საკითხებზე ჩვენი ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერია წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორებას ურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისივე თქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომებიც, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია. იქნებოდა თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით ვაძნე. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმაკდა, ვიყიდე ისინი, დაჯექტებინა და ჩამოვიდა.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ვახდა. იყოდი ახლა ისე და ისეთი გაუძლო რამ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოდან და აქ შეიძლებაოდა ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენი ინიციატივიდან რომ ბევრად ცოტა უფრო კარგად დავხმარებოდი.
ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 15 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
კობას პროგრამაც ცოტა ხანში დაიწყება და ახლავით ეს ერთ საათზე ნაკლებში 55 წუთში მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მანში მოულოდნელად დაიტბორა 21 სახლი. თვითონ სოფლის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ წყალი მიწიდან ამოდიოდა, საბოლოოდ დადგინდა, რომ წყლის გაჟონვა ახლო მდებარე ტირიფონის სარწყავი არხიდან ხდებოდა. არხი რამდენიმე თვის წინ გაასუფთავეს, მაგრამ ბეტონის დაზიანებული ფილები არ შეუკეთებიათ და წყალმა ახლო მდებარე სახლებისგან დაიწყო გაჟონვა. დაზარალებულ მოსახლეობას წყლის ამოსატუმბი ძრავები დაურიგეს, რადგან არხის გადაკეტვა გვალვის პირობებში მოსავლის განადგურების ტოლფასი იყო. ტირიფონზე სარემონტო სამუშაოების დაწყება სპეციალისტები თვის ბოლოსთვის ვარაუდობენ, უფრო მეტს ახლა ამ ამბის შესახებ გოგა აფციაურისგან მოისმენთ.
საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე ზოგიერთ სოფელში გვალვის გამო სარწყავი წყლის დეფიციტია და ნაკვეთებს გრაფიკის მიხედვით რწყავენ. ზოგან კი იმდენი წყალია, რომ სახლები და ეზოები იტბორება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მანში ეზოები, სარდაფები და სახლების პირველი სართულები მოულოდნელად დაიტბორა. ადგილობრივი მცხოვრებლები გაკვირვებულები იყვნენ, როცა დაინახეს, რომ წყალი მიწიდან ამოდიოდა. აталახებულ ოთახებში სანიაღვრე არხები გაჭრეს და წყლის ამოხაპვა დაიწყეს. ციალა აზალაძე აცხადებს, რომ სახლებში და ეზოებში წყლის ამოსვლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ტირიფონის სარწყავი სისტემა გაწმინდეს და მასში წყალი ჩაუშვეს.
გაწმინდეს თუ არ, მაშინ წამოვიდა წყალი. მთელი ოთხივე პადვალი, მთელი სახლის გარშემო კაღები სულწმედ გაივსო. გასახანი გასავალია რა წყალსა, სახლი დაგვენგრევა, ქვეშ მოხვები.
ფლავის მანში 21 სახლია დატბორილი. ტატულაშვილების ოჯახში ამბობენ, რომ არხიდან გამოჟონილმა წყალმა სახლიც დააზიანა. წყლით აივსო ქვევრები, დაიშალა თონეები და ატალახდა ოთახები. სახლიდან რამდენიც არ უნდა ამოტუმბონ, მალე იგივე რაოდენობით წყალი გროვდება.
წყალმა ლამისადე საფრთხეიდან წაგვიღოს ქვემოთ. საწყალი არხიდან გამოდის ეს წყალი, ჟონავს მთლიანად, ბაღიანად ოთახია სახლი, ყუყნა, სულ წყალში ტივტივებს.
საწყავი არხი რო გაიწმინდა, ტრაქტორები მოვიდნენ მოსახლეს გაასუფთავეს, ნაგავები იყო, რაღაცები ახლა ძირფეს ჩვენათ ამოიღეს და მას დაჭერეს უყოლაფერი და რავის მეერე დაიწყო ეს ჟონვა გამოდის. ესე თუ გარდელდა ალბათ რა ვიცი,
დაგვენგრევა საწყალი.
დაახლოებით 2 თვის წინ ტირიფონის სარწყავი არხის გაწმენდა და მასში წყლის ჩაშვება მოხდა. მანამდე ეს არხი მოუვლელი იყო და შიგ ხეები იზრდებოდა. გასუფთავებულ არხში ბეტონის ჯებირების შეკეთება არ მოხდა და წყალმა ახლობდებარე სახლებისკენ იწყო გაჟონვა.
როგათხარ ეს არხი, პლიტები, სარწყავი არხი, პლიტები არ არის ჩაწყობილი და რაც გამოუშვეს დიის მასაკეთი. ეგრე ვედრებით ეწოლებოდი, ვაქცევდი და მატორი მათხოვეს. ეხლა მატორითა და შუქი რო გამოირთობა ერთ ასვედრამდე თვალე, მაგრამ მეტი ვეღარა. ეწოლები ხელი.
დაგი არ გასუფთავდა, მაგრამ მეორე რიქსი ის არის თუდი, რომ ეგრე სახში ოთახში გამოდის, პორში გამოდის და კარგი იქნება, რომ რაღაცა ყურადღება მოგვიქცევ ამ თემეთი ჩაუცხოთ, არა გავამაგროთ, რომ ეს წყალმა
ადგილზე სოფლის მეურნეობის და მელიორაციის სამსახურების წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩასულები, რომლებიც ორი არჩევანის წინაშე იდგნენ. არხის შესაკეთებლად წყლის დაკეტვა იყო საჭირო. რწყვის სეზონზე კი ეს ფაქტიურად ყველა სოფელში მოსავლის განადგურების ტოლფასი იყო, რადგან ტირიფონი ნაკვეთების გასარწყავების გარდა ნადარბაზების ტბასაც ავსებს, რომელიც გვალვების შემთხვევაში დამატებითი რესურსია. ამიტომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაზარალებული ოჯახებისთვის წყლის ამოსაქაჩი სპეციალური ძრავები მიეცათ. ჰიდრომელიორაციის განყოფილების უფროსი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ თვის ბოლოს რწყვის სეზონის დასრულებისთანავე სარწყავი არხი დაიკეტება და მისი შეკეთება დაიწყება.
წყალთმეურნეობის დეპარტამენტურად დაავალა ტირფონის სამმართველოს, რომ მიიყვანა ინჟინრები და დაურიგა ამფიბია ისინი რო ნასოსები წყლისა ელექტროენერგიას თვითონუხდის სახელმწიფო დაწყვეტამდე, რა რომ რაღაც ისეთი კოშმარული
ზარეხორა.
კი, ძრავები თამოქაჩვა. ხოდა სადღაც ამ თვის ბოლოს უკვე ფიქრობთ, რომ ერთი ათი წლით გადავკეტოთ და უკვე მე თვითონ შეიძლება თქოს, რომ შეიძლება. იმიტომ ანუ და ციხის ჩაღრა უნდა, ცელოფანის ამოგება უნდა, ცოტა სხვა ტექნოლოგია, ალბათ მოგვითხეთ შეიძლება.
აგვისტოს ბოლოს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გადაკეტვა მოხდება. სპეციალისტების განცხადებით პრობლემური ადგილების შეკეთებას დაახლოებით 10 დღე დასჭირდება.
ეს გახლავთ გოგა ოფცია 2. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის თაოსნობით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც იმსჯელეს C ჰეპატიტით დაავადებულთა საჭიროებებზე და სახელმწიფო პროგრამებზე. ლაპარაკეს ასევე დაავადების პრევენციის გზებზე, საზოგადოების ინფორმირებულობაზე და სტიგმაზე, რომელიც დაავადებულებს არაერთ პრობლემას უქმნის. მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი.
C ჰეპატიტის პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამა საქართველოს სასჯელახსრულების დაწესებულებებში მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა, 1 ივლისიდან კი 60%-ით გაიაფთა და $93 ეკვივალენტი ლარი შეადგინა პრეპარატ ინტერფერონის ფასმა, რომელიც აუცილებელია ვირუსით დაავადებული პაციენტების მკურნალობისთვის. ქუთაისის ნომერ 2 სასჯელახსრულების დაწესებულების მთავარი ექიმის ნატალია რევიშვილის ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით C ჰეპატიტზე 4700 პატიმარია გამოკვლეული, მათგან 223 მსჯავრდებული გადის მკურნალობის კურსს. ნატალია რევიშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის ნომერ 2 სასჯელახსრულების დაწესებულების 1200-მდე პატიმრიდან ვირუსული ჰეპატიტი 519-ს დაუდგინდა. მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაში კი მხოლოდ 52 პატიმარი ჩაერთო. ნატალია რევიშვილის განმარტებით, პროგრამაში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ ის მსჯავრდებულები, რომლებსაც პატიმროში ერთ წელზე მეტის გატარება უწევთ, რაც მკურნალობის კურსს შეესაბამება.
ეტაპობრივად პირველად ტესტირება მოხდა, შემდეგ უფრო მაკვლევები დავიწყეთ, კი იმ ადამიანის გენოტიპის მიხედვით იქნება ეს თვისობრივი რაოდენობრივი ესე ანალიზები უტარდება, არ შეესაბამება, ანუ არ ექვემდებარება მკურნალობა, ან არ ესაჭიროება იმ ეტაპზე მკურნალობა, ასეთი ადამიანი რა თქმა უნდა იმ ეტაპზე ვერ ჩაერთვება მკურნალობა, ის თურე ეს კვლევები შემდეგ და შემდეგ გრძელდება. აგრეთვე არის თავისუფლების აღკვეთის ზომაც. იმ შემთხვევაში თუ კი პაციენტის თავისუფლების აღკვეთის ვადა არის ნაკლები მკურნალობის კურსზე, ამ შემთხვევაშიც ასეთი ადამიანი არ ჩაერთვება.
სტატისტიკური მონაცემებით C ჰეპატიტის ვირუსით საქართველოში 200,000 ადამიანია ინფიცირებული. არასამთავრობო ორგანიზაცია რუბიკონის ერთ-ერთი დამფუძნებლის საზა ქარჩხაძის აზრით, არაინფორმირებულობა, სტიგმა და დისკრიმინაცია დაავადების დროულად გამოვლენის ხელშემშლელი ფაქტორებია. ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ კი ნარკომომხმარებლები არიან.
ჩვენ მუშაობთ ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებელთან და ეს უკვე თვითონ ჯგუფი, არამარტო სტიგმატიზირებული, არამედ კრიმინალიზირებულია. ანუ სისხლის სამართლის წესით იჯებია ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარების გულისხმობს ყოველგვარი ფაქტის და დანაშაულის გარეშე და აქ უკვე ავტომატურად მუშაობს რეპრესია შეში და თავისთავად სტიგმა, თვით სტიგმას მუშაობს და საზოგადოებრივი სტიგმას მუშაობს. ანუ იმ ზონაზე ვარ მისული, თვითონ ჩვენთან სამშემოსკოს ეშინია და ჩვენ ისოთ მუშაკები თვითონ სახლებში აკითხავენ და ისე მიგვაქვს ეს პრევენციული სერვისები.
სადეზინფექციო სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან ხაჭაპურიძე ვირუსული ინფექციის C ჰეპატიტის გავრცელების საწინააღმდეგო პრევენციისთვის აუცილებლად მიიჩნევს სახელმწიფო კონტროლის გამკაცრებას. რუსუდან ხაჭაპურიძის განცხადებით, ვირუსული ინფექციებით დაინფიცირების რისკი მაღალია სტომატოლოგიურ კაბინეტებსა და სილამაზის სალონებში.
ეს არის ის სფერო, საყოფაცხოვრებო სფერო, რომელიც არ შედის ამ ეტაპზე აი საჯანდაცვის სამინისტროს მონიტორინგის არეალში. შარშან მაგალითად ქალაქის სამსახურმა ჩაატარა ეს ასე ვთქვათ სასწავლო ტრენინგი, ბუკლეტებიც დაამზადეს და მიაწოდეს ინფორმაცია. ვიღაცა მათ ასწავლოს და მონიტორინგი ჩაატაროს და მოიკითხოს პასუხი. ასეთი გაწერილი სამსახური ამ წუთში ქვეყანაში არა.
ქუთაისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელის თეიმურაზ ნადირაძის ინფორმაციით, სექტემბრის თვიდან სახელმწიფო პროგრამას, რომელიც C ჰეპატიტით დაავადებულთათვის 2014 წლიდან ხორციელდება, გარკვეული სერვისები დაემატება. სპეციალისტების თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მიმდინარე წლიდან სახელმწიფომ C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატები გააიაფა, მკურნალობა ბევრი პაციენტისთვის მაინც ხელმიუწვდომელია, რადგან ვირუსული ინფექციის დასადგენად სხვადასხვა სახის კვლევაა საჭირო.
თათა კაჭკაჭიშვილი გახლდათ ეს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე და გაუძღვები კიდევ დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში. გავაგრძელებთ გადაცემას.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hey, reviens. 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous? Ah oui vous êtes singe vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.ge თუ გე როგორც გენებოთ, არ ვიცი როგორ არის უფრო სწორი. შემოდით ჩვენ საიტზე და თუ სოციალურ ქსელებშიც დაგვიმეგობრდებით, ესეც გაგვეხარდება. რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით. სალამი ასათიანი.
ეს პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით მან მიიღო ინფორმაცია, რომ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო. ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. ერახში ქურთთა რეგიონის დედაქალაქ ირბილიდან 40 კილომეტრის მოშორებით შეტაკებებია ქურთ მებრძოლებსა და ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებს შორის. ბრძოლა მიმდინარეობს ირბილიდან სამხრეთ-დასავლეთით. სამაგვისტოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები დაეპატრონენ ქალაქებს ზუმარსა და სინჯარს, რის გამოც ათასობით ადამიანმა საცხოვრებელი სახლი დატოვა და თებს შეაფარა თავი. გაეროს უშიშროების საბჭო გმობს ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ექსტრემისტული ჯგუფის მიერ ერაყში უმცირესობების დევნას და გამოდის გაფრთხილებით, რომ ჯგუფს შეიძლება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში დაედოს ბრალი. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა ტვიტერით გაავრცელა შეტყობინება. საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან უხვევს სასამართლო სისტემის შურისძიებისთვის გამოყენებით. ეს ქვეყანას ზიანს აყენებს. იქვე ბილტს მოაქვს ცნობა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელმაც დაუშვებლად ცნო სარჩელის განხილვა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე. ევროპის კოსმოსური ზონდი უკაცრავად როზეტა 10 წლიანი ფრენისა და მზის სისტემის შიგნით 6 მილიარდი კილომეტრის დაფარვის შემდეგ მიუახლოვდა კომეტას, რასაც ექსპერტები კოსმოსური კვლევის სფეროში ისტორიულ მოვლენად აფასებენ. რუსმა კიბერდამნაშავეებმა შეძლეს მოეპარათ ელექტრონული ინფორმაცია ინტერნეტის მილიარდზე მეტი მომხმარებლის ანგარიშების შესახებ. ამას იუწყება გაზეთი New York Times. გაზეთი ეყრდნობა ქალაქ Milwaukee-ში მოქმედ ფირმას Hold Securities.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით და დღეს ვილაპარაკებთ იმ საფრთხეზე, რომელსაც პოლიეთილენის ერჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გამოკვლევამ უჩვენა, რომ საქართველოში ერთი ადამიანი წელიწადში საშუალოდ 525 პოლიეთილენის ერჯერად პარკს მოიხმარს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპულ სტანდარტს. ერთი მხრივ ეს საფრთხეს უქმნის ბუნებას და მეორე მხრივ ადამიანს. დიდი ოდენობით მოხმარების გარდა პრობლემა არის ასევე პოლიეთილენის გადამუშავების და მისი ხელახალი გამოყენების საკითხიც. ამ შექმნილი სავალალო ვითარებიდან გამოსავალზე სალაპარაკოთ სადისკუსიო მაგიდასთან. მოვიწვიეთ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი პროფესორ თამარ ლოლაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე. მოისმინეთ ახლა ჩვენი საუბარი, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოლიეთილენის პარკი და ზოგადად პოლიეთილენი მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის პრობლემური თემა, ეს მთელი მსოფლიოში არის აქტუალური და მათ შორის ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში. ჩვენ სამინისტროში USAID-ის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ვიმუშავეთ და ამ დროის ფარგლებში ჩვენ დავუკავშირდით პოლიეთილენის პარკების წარმოებლებს, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც ქონდა შეხვედრა, ასევე მონაცემები მოვიპოვეთ ხოლმე სტატისტიკის სამსახურიდან, შემოსავლების სამსახურიდან, ანუ რაღაცნაირად შევაჯამეთ ის ცირედი მასალაც კი, რაც არის ამ თემასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე განახორციელეთ ანალიზი. ამ კვლევის ფარგლებში ვიყავით წარმოებაში, სადაც ხდება პოლიეთილენის პარკების წარმოება და რაც ყველაზე აღსანიშნავია, რომ წარმოებლებიც გამოთქვამენ დიდ სურვილს, რომ რაღაცნაირად ეს პრობლემა გადაიხედოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავრობის მხრიდან და ისინიც ყველანაირად გვერდში დაგვიდგებიან, იმიტომ რომ მათთვის ასეთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის ერთჯერადი განსაკუთრებით პოლიეთილენის პარკი. მათი მონაცემებით, პოლიეთილენის პარკის ერთჯერადი ფრაქციის შემუშავება სჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დიდი დრო და ენერგია, ვიდრე მრავალჯერადის, ასე რომ მრავალჯერადი გამოყენების პირალეთ მიესალმებიან ისინი. ანუ ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ დავადგინეთ, რომ საქართველოს ანუ წარმოება ხდება მხოლოდ შემოდის პროდუქცია, ასე ვთქვათ, ქართული დასახელება ამას არ აქვს, კროშკა ქვია რუსულად, შემოდის ეს მასალა თურქეთიდან და ირანიდან და შემდეგ ხდება უკვე მათგან პარკის წარმოება.
ანუ აქ საუბარი არ არის მეორად გადამუშავებაზე.
ანუ მეორად გადამუშავებაზე არ არის, ხო, რაც მორჩება, ხო, ანუ დეფექტური ნარჩენები ამ პარკების იმას აბრუნებენ ხოლმე, თორე როგორც ესეთი გადამუშავება კერძოდ პოლიეთილენის პარკების საქართველოში არ ხდება. იმპორტი ამ პარკების არის დაახლოებით 40% და ანუ პროდუქცია არის 60% პოლიეთილენის პარკების. ზეითად ეს რაოდენობა მოდის ერთჯერად ფრაქციებზე, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემური. ამასთან უნდა აღნიშნო, რომ ანუ განსხვავება რა არის, ხო, ერთჯერადსა და მრავალჯერად პარკს შორის. ეს არის ზომაში, ანუ 0.5 მიკრონის ქვემოთ პოლიეთილენის პარკი ითვლება ერთჯერადი გამოყენების და უკვე ზემოთ არის მრავალჯერადი გამოყენების. და ხო, სწორედ ეს ერთჯერადი არის, რაც ასე ვთქვათ, დაფრინავს და რაც ხდება ცხოველების, შინაური ცხოველებისთვისაც დიდი პრობლემა არის, მათ საწესმომნელებელ სისტემაში და ხშირ შემთხვევაში იწვევს მათ სიკვდილს. საქართველოში ასე ვთქვათ, დაღუპული ცხოველები პოლიეთილენისგან ეს სტატისტიკა ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ კვლევის ფარგლებში დავადგინეთ, რომ საქართველოში ერთი სული მოსახლე წელიწადში მოიხმარს 525 პოლიეთილენის პარკს ერთჯერად, რას და ეს რიცხვი არის მზარდი, რაც არის ძალიან პრობლემური.
კი ბატონო, თუ შეიძლება შემდეგ კითხვის კახას დაუსვამ. რაში ხედავთ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოსავალს? საუბარი მე რამდენადაც მსმენია ხშირად არის კანონმდებლობის ფრაგმენტულობაზე, იგივე პოლიეთილენის პარკების მოხმარება გადამუშავებასთან დაკავშირებით, ასევე პრობლემა არის დახარისხების და ხელმეორე გადამუშავების საკითხი.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მსმენელებს. მოწინაეს ყოვლის სამადლობას მოგახსენეთ მოწვევისათვის. შემიძლია ვისაუბროთ დიდი გულის გევლით. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საკითხის მოგვარება წლების წინ დაიწყო, მოგვარებაზე ფიქრი და აქტიობები, მაგრამ დღემდე შედეგი არ არის მიღებული. არ იქნა და არ იქნა და ვერ იქნა დადებული შესაბამისი ნორმატიული აქტი კანონმდებლობაში შესაძლებლობით. ვერ იქნა მიღწეული იმასთან დაკავშირებით შეთანხმებას, რომ უნდა აიკრძალოს გარკვეული კატეგორიის პოლიეთილენის ნაკეთობანი და პარკები. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული დაკავშირებით რამდენიმე წლის წინ სამინისტროში შემუშავდა, გარემოდაცვის სამინისტროში შემუშავდა კანონ პროექტი გარემოდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების და დამატებების შესახებ, რომელსაც უნდა განისაზღვრა პოლიეთილენის პარკების წარმოების და იმპორტის აკრძალვის საკითხები. საქართველოს რეალობაში შესაძლებელი არის აკრძალული იქნას კარკული კატეგორიის პოლიეთილენის პარკები. თუ ჩვენ ერთჯერად პოლიეთილენის პარკებს ამოვიღებთ ხმარებიდან, ამითი ვერ დაზარალდება მომხმარებელი. თუ გავითვალისწინებთ სოფლიო პრაქტიკას, რომ პოლიეთილენის პარკების გამოყენების სანაცვლოდ იყენებენ მრავალჯერად, ესე იგი მწვანე, ესე თქვა, ჩანთებს, მრავალჯერად ნაჭრის ჩანთებს იყენებენ, ქაღალდის შეფუთვას იყენებენ, ბიოდეგრადირებად პოლიმერებს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პოლიეთილენის თვითონ პოლიეთილენი, ის არ გამორჩევა ტოქსიკურობით, თუმცა ვერ მითქვით, რომ ის გარემოსათვის საშიში არ არის. აქედან გამომდინარე, მისი აკრძალვა გარემოსათვის იქნება მის სასურველი და მისაღები და ესე ვთქვათ,
თუმცა აკრძალვას მოყვება ალბათ რაღაც ალტერნატივები. იგივე ქაღალდის პარკები ახსენეთ, თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ძალიან ძვირია მისი შექმნაც, პლუს ეს გამოიწვევს ბუნების, ასე ვთქვათ, ხეების გაჩეხვას და ასე შემდეგ, თუ კვლავ წარმოებაზე არ იქნა საუბარი. გამოსავალი რამდენად შეიძლება იყოს, იმაზე უფრო მეტად ზიანის მომტანი რამდენადაც დღეს პოლიეთილენის პარკია, ან როგორ უნდა მოხდეს ბალანსი?
საკითხი არის ძალიან მარტივად, თვითონ როგორ შეიძლება მოძიებული იქნას რესურსი ქაღალდის შეფუთვისათვის და რა დადებითი ეკოლოგიური ეფექტი შეიძლება მოიტანოს მან გარემოსათვის. იყო მოსაზრება და არის მოსაზრება და არის ადამიანთა ჯგუფი, ვინც ფიქრობს, რომ პოლიეთილენის პარკების ჩანაცვლება ქაღალდის შეფუთვით შეიძლება დამყარებული იქნას ისეთ აქტიობაზე, როგორიც არის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, კონკრეტულად კი მაკულატურის შეგროვება. მაკულატურის შეგროვება და მისი გამოყოფა საყოფაცხოვრო ნარჩენების თვლიანი მასიდან შეამცირებს საყოფაცხოვრო ნარჩენების თვლიანი მოცულობას. თუ ჩვენ მოახდენთ აკულატურის გამოტანა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან და მის მიზანმიმართულ გადამუშავებას, ჩვენ შეგვიმცირდება საბოლოო ჯამში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა და მივიღებთ შესაბამის რესურს შეფოთვისათვის.
თქვენ ოსმან ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას პირველი ნაწილი მოისმინეთ ამ გადაცემის, მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ ახლობით 20 წამში. უბრალოდ მანამდე მინდოდა ერთი ანონსი გამეცნო თქვენთვის. სხვალინდელ პროგრამას შეეხება ეს, სხვალ გადაცემაში გვექნება ინტერვიუ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან. ერთი ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ამ ინტერვიუდან და შემდეგ მოუბრუნდებით ისევ ჩვენს დისკუსიას.
მე დიდი სიფრთხილით, მაგრამ ამავე დროს დასაბუთებული ოპტიმიზმით შემიძლია ვთქვა, რომ 2015 წელს რიგის სამიძე, რომელიც 21 მაისს გამართება, ველი უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.
მაია ფანჯიკიძესთან სრულ ინტერვიუს ხვალ მოისმენთ დაახლოებით ამ დროს, შეიძლება ცოტა ადრე, შეიძლება უფრო გვიან, ასე რომ რა ვიცი, გვისმინეთ 6 საათიდან ხვალ, არა მარტო 6 საათიდან, მაგრამ თუ ეს გაინტერესებთ 6 საათიდან შეგეძლიათ რომ გვისმინოთ. თუ გამოგჩათ ეხა გულთბილად მაგასაც არ აუშავს, იმიტომ რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგეძლიათ შემდეგ რომ ან მოისმინოთ ეს ინტერვიუ, ან წაიკითხოთ რადიო თავისუფლება G არის ჩვენი მისამართი ინტერნეტში. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენდით და ახლა გავაგრძელებთ სმენას ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, სადაც ლაპარაკობთ დღეს პოლიეთილენის ერჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენებაზე და პრობლემაზე, რომელსაც ეს ჭარბი ოდენობით გამოყენება ქმნის. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას უცხედან გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თამარ ლულაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე ნინო ხარაძე უძღვება ამ ლაპარაკს. მოისმინეთ მეორე ნაწილი.
თქვენ საუბრობთ ეხლა ხელახლა რეციკლირებაზე.
ეს არის ნარჩენების გადამუშავების.
თუმცა ნარჩენების გადამუშავების თვალსაზრისით დღეს პრაქტიკულად არაფერი არ ხდება. დღეს ყველაფერი ერთად გროვდება. თამარ, თქვენც მინდა გკითხოთ, კანონმდებლობაც ახსენა კახამ, რომელიც ხარვეზებს შეიცავს, იგივე ის, რომ დახარისხება არ ხდება და დახარისხების არ ქონის შედეგად ვიღებთ რეალურად აი ამ წვავე პრობლემას 100 წლეულობით ნაგავში დარჩენილ პოლიეთილენს. ამაზე ისმება ხოლმე ხშირად აქცენტი გადამუშავება და ხარისხება და კანონში ცვლილებები. რა მიმართულებით იგეგმება რაიმე ცვლილება და უშუალოდ იგივე აი ამ კვლევის სავალალო შედეგების გამოსასწორებლად?
რაც შეეხება კანონმდებლობას, აქამდე საქართველოში არ არსებობს და დღემდე არ არის ნარჩენების მართვის კანონი. ახლა ბოლო წლებში სამინისტროში, ანუ ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურში, ევროკავშირის თვინინგის პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებთან, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებთან. ასე ვთქვათ, ამ კანონპროექტში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შეიძლება ქართველი ხალხისთვის, გარდა იმისა, რომ ნარჩენების იერარქიის სხვადასხვა მიდგომები არის განხილული, არის დაწესებული სანქციები. ანუ თითოეული მოქალაქე ქუჩაში, სახლიდან, ტრანსპორტიდან და ასე შემდეგ საყოფაცხოვრებო ინერტულ თუ ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახის ნარჩენებს დაანაგვიანებს და დააბინძურებს გარემოს, მას დაეკისრება გარკვეული სანქციები.
ხომ ეს სანქციები ქმედითად არ მუშაობს ხოლმე? იგივე და
სანქციები ახლაც მოქმედებს.
კი ბატონო, დიახ.
ვიმედოვნებთ და უფრო უნდა გააქტიურდეს სამინისტროს და ზოგადად მთავრობა, რომ იმოქმედოს ამ სანქციებს. ანუ
კანონდახსრულებაზე, კანონი შეიძლება იყოს. არსებობს კანონმდებლობა საქართველოს არავის ისე, რომ ნარჩენების მართვის სახებს საქართველოს კანონმდებლობა არ არსებობს.
არსებული
არის. რამდენიმე კანონი არსებობს, რომელიც ითვალისწინებს. მაგრამ უბრალოდ არ იყო კონკრეტულად ზუსტი სისტემატიზებული კანონმდებლობა, რომელიც დარეგულირებდა ნარჩენების მართვას. და სწორედაც მაგაზე არის საუბარი, კაპიტანი თამარი საუბრობს, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი.
იქ სადმე დაუშვათ აი ამ კანონებში დახარისხებაზე საუბარი არის, ან ხელახლა გადამუშავების შესაძლებლობაზე?
როგორც ასეთი ცალკე ცალსახად, რომ უნდა სეპარირებული შეგროვება რომ მოხდეს ნარჩენების, ესეთი ცალსახად ნაწერი არც ერთ კანონებში არ არის. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ საქართველოს კანონმდებლობა არავალდებულებს მოსახლეობას თუ მეწარმეს ნარჩენების სწორ შეგროვებას.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ახალი დაავადებულებები გაუჩნდება ქვეყანას. მათ შორის იგივე პოლიეთილენის პარკების გადამუშავება მოხმარებასთან დაკავშირებითაც, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2019 წლისთვის ევროკავშირი თავის ქვეყნებს უწესებს მოთხოვნას, რომ 80%-ამდე შემცირდეს პოლიეთილენის ერთჯერადი პარკების მოხმარება. რას დავაწევთ იმისთვის, რომ ჩვენც შევამციროთ ეს ყველაფერი?
კანონმდებლობის მოწესრიგებასთან ერთად, პირველ რიგში თვითონ უშუალოდ პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებით შეიძლება და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს გარემოს დაცვის შემეცნებითი აქციები, განსაკუთრებით ახლა მე პირადად გამოსავალს ხედავ, რომ სკოლამდელ ასაკში და სკოლის ასაკიდან დაიწყოს გარემოს დაცვითი განათლება. ამასთანავე გამოსავალს მე ვხედავ იმაში, რომ აიკრძალოს 0.5 მიკრონს ქვემოთ პოლიეთილენის პარკების გამოყენება და შემდეგ უკვე მრავალჯერადი გამოყენების პარკებზე დაწესდეს გარკვეული სანქციები. თავისთავად, ანუ რაღაცა დამატებითი გადასახადი დაწესდება მრავალჯერადი გამოყენების პარკზე. მოსახლეობაც მას მრავალჯერადად გამოიყენებს, აღარ გადააგდებს და თავისთავად ესეც რაოდენობაც გაცილებით შეამცირებს.
ახლა ცნობიერების ამაღლება ახსენა ახლა თამარმა. თქვენც გაქვთ პროექტი თქვენს ორგანიზაციას. იქ ცნობიერების ამაღლებას რა ადგილი უჭირავს?
ეს გახლავთ ვესელიანის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც სასახელებ არის ესეთი: ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონში. მოიცავს ორ რეგიონს, არის აჭარის რეგიონი და კახეთის რეგიონი, და ეს პროექტი შედგება ოთხი ძირითადი კომპონენტისაგან. ერთი მათგანი არის სწორედ ეს იმ თემებზე, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ: შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსების კომპონენტი. მეორე კომპონენტი გახლავთ აი ამ კერძო მეწარმეობის და სექტორის ხელშეწყობა და გაძლიერება, რომელიც დასაქმებული არის ნარჩენების გადამუშავებაში და საქართველოს ესეთი ორგანიზაციები არც თუ ისე ცოტანი არიან. მესამე კომპონენტი ეს არის ნარჩენების მართვის სტრატეგიის და ტარიფების პოლიტიკის შემუშავებაში დახმარება თვითმმართველობებისათვის. ასევე მეოთხე კომპონენტი, სწორედაც თქვენს კითხვაზე მინდა ზუსტი პასუხი გავცე, ეს არის საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ნარჩენების მართვის სისტემის ჩამოყალიბებაში, გადაწყვეტილების მიღებაში ნარჩენების მართვის პროცესში. ყველა ეტაპზე უნდა იყოს მოსახლეობა ჩართული ამ პროცესში.
დიახ, დიდი მადლობა. თამარ, ბოლო კითხვა მინდა მაინც დაგისვათ იგივე ამ ნარჩენების გადამუშავებასთან და დახარისხებასთან მიმართებით. თვითმმართველობების გადასა წყვეტი იქნება ალბათ და მათი პრეროგატივა იქნება, ხო, იგივე ამ დასუფთავების სამსახურების ჩართულობა. ძვირი პროექტია ეს, რომ მოხდეს წინასწარ დახარისხება და უშუალოდ ნაგვის გადაგდების შემთხვევაში, რომ პოლიეთილენი და უშუალოდ ცალკე ურნაში მოათავსოს ადამიანმა სხვა ნარჩენები სხვაგან.
პრობლემის გადაწყვეტის გზა ნამდვილად არის სეპარაცია, მაგრამ სანამ სეპარაციას დავაწყებთ, მანამდე უნდა მოწესრიგდეს ნაგავსაყრელების თემა. მინდა საქართველოში არის დაახლოებით 69 ნაგავსაყრელი და აქ და მხოლოდ ორი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ სადაც
რომელიც ოპერირებაც ვერ მიდის ნორმალურად ხელწყობით
საქართველოს. კი, ბატონო, რომელთა ოპერირებაც ანუ ბოლომდე ნამდვილად არ არის გამართული და ეს თემაც არის ძალიან მოსაწესრიგებელი. ანუ ვინ რადგან ანუ ჩვენი კანონმდებლობა, ანუ კოდექსი საომავლოდ, რომელიც დიდი იმედი გვაქვს უკვე 2014 წლის შემოდგომაზე ამოქმედდება, დაავალდებულებს ნაგავსაყრელების ოპერატორებს, ანუ ყველა ტიპის ნაგავსაყრელი ვალდებული იქნება გამოასწოროს მასზე არსებული მდგომარეობა. თუ ვერ გამოასწორებს, ამისთვისაც გარკვეული ვადა ეძლევა, თუ ვერ გამოასწორებს, ესეთი ნაგავსაყრელი უნდა დაიხუროს. ასევე უნდა გაიხსნას ახალი ნაგავსაყრელები, რომლებიც იქნება ასე თქვა სახეფათო, არასახეფათო და ინერტული ნარჩენებისათვის. ხოლო მე პირადად ვხედავ, რომ ნაგავსაყრელების თემა რად გამოსწორდება პარალელურად სეპარაციის თემის დაგეგმვას უკვე აუცილებელია. ჩვენს როგორც ზიგითი მოქალაქისთვის პრობლემის გამოსწორების გზა მესახება იმაში, რომ თვითონმა ჩვენგანმა ბაიძულოთ ჩვენი თავი და ჩვენს გარშემო მოვუწოდოთ ახლობლებს, რომ ჩვენ თვითონ დავიწყოთ ნარჩენების შემცირება, იგივე პოლიეთილენის პარკებს. შესაძაც მივდივარ ჩვენ მაღაზიაში და გჭირდებამ რაღაც მხოლოდ პატარა ნივთის ყიდვა. ჩავდოთ ჩვენს ჩანთაში და არ გამოვიყევანთ პოლიეთილენი. დიდ სუპერმარკეტებს რაც შეეხება და ნებისმიერს გინდა პატარას, ანუ ყველაფერი, ხო, ეს იდება ერთჯერად ყველაზე პრობლემატურ ფრაქციებში, ანუ სხვადასხვა პროდუქტი თავსდება სხვადასხვა პარკში. ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ, რომ ეს ყველაფერი შევეცადოთ ერთ პარკში მოვაქციოთ და შესაბამისად ესეც უკვე იქნება პრევენცია. თუ გვინდა უფრო სუფთა საქართველოსში ცხოვრება და უფრო სუფთა გარემოში არსებობა და ჩვენ ყველას გვაქვს გვინდა კონსტიტუცია და ისედაც ეს უფლება, რომ ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში, ჩვენ თვითონ უნდა მივცეთ მაგალითი სხვებსაც და ჩვენ თავსაც, რომ გამოვასწოროთ მიდგომები.
თქვენს მოდით ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა პოლიეთილენის ეჯერადი პარკების ჭარბი ოდენობით გამოყენების საფრთხეს. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენების და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი თამარ ლოლაძე და კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაძე ნინო ხარაძე უძღვებოდა დისკუსიას.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით ვაბნე. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმატოდა, ვიყიდე ისინი, პროექტებიდან და ჩამოვიდე.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ვახდა, იყოდი ახლა ისე და ისეთი გაურკვევარ ამ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოდან, აქ შეიძლებოდა ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენი ინიციატივიდან ბევრად ცოტა უფრო კარგად დაახმარებოდი.
ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19:15-ზე სიხშირეზე FM 107.4.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით გაზრდილია უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე. თუ რა იგულისხმა დონალდ ტუსკმა, ახლა მოისმენ ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის დონალდ ტუსკის განცხადებით მან მიიღო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო.
გვაქვს მიზეზი ვივარაუდოთ და ეს ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე საათია მოგვეწოდება, რომ უკრაინაში რუსეთის პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე ახლა ნამდვილად უფრო მაღალია, ვიდრე რამდენიმე დღის წინ იყო.
ტუსკის მიერ ვარშავაში გაკეთებული ამ განცხადების ფონია ცნობები, რომ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვართან რუსეთის სამხედრო ძალების დისლოცირება მიმდინარეობს. მოსკოვმა 4 აგვისტოს გააკეთა განცხადება, რომ სამხედრო წრთნები მიმდინარეობს ცენტრალურ და დასავლეთ რუსეთში, მათ შორის უკრაინასთან მოსაზღვრე ყველა რეგიონში. წრთნები მოიცავს 100-ზე მეტი საბრძოლო თვითმფრინავის და მოიერიშე ვერტმფრენების მობილიზაციას. შეერთებული შტატების და უკრაინის ოფიციალურ პირებს ნათქვამი აქვთ, რომ მათ აშფოთებს უკრაინის საზღვართან ახლოს რუსეთის სამხედრო ძალების რაოდენობის ზრდა. ნატოს შეფასებით, 6 აგვისტოს მონაცემებით იქ რუსეთის 20,000-მდე სამხედროა განლაგებული. გავრცელებულ განცხადებაში ნატოს პრესმდივანი უანა ლუნგესკო ამბობს, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ჰუმანიტარული ან სამშვიდობო მისია გამოიყენოს უკრაინაში ჯარის შეგზავნის საბაბად. ჩვენ არ შეუდგებით იმის გამოცნობას, თუ რა აქვს რუსეთს ჩაფიქრებული, მაგრამ შეგვიძლია ვნახოთ, რა ნაბიჯებს დგამს ის ადგილზე, და ეს ძალიან შემაშფოთებელია. უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე რუსეთმა 20,000-მდე სამხედროს მობილიზაცია მოახდინა, რომლებიც საბრძოლო მზადყოფნაში იმყოფებიან, აცხადებს ნატო. გაეროს განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში უარესდება ჰუმანიტარული კრიზისი იმ ფონზე, როცა უკრაინის მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის გრძელდება შეტაკებები ქალაქების ლუგანსკისა და დონეცკის გარშემო. დონეცკში ინტენსიური ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია გასულ ღამითაც გავრცელდა. იყო ცნობები უკრაინის თვითმფრინავების მხრიდან ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაზე მიტანილი იერიშების შესახებ. უკრაინის ძალებს ქალაქი ფაქტობრივად ალყაში ყავთ მოქცეული. ქალაქში სეპარატისტების თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის შტაბინა მდებარეობს. ადგილზე მყოფი კორესპონდენტების ცნობით, დონეცკში ახლა სახმელეთო შეტევის მოლოდინია. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ამ ეტაპზე უკრაინის დონეცკის პროვინციის ტერიტორიის 10%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ. ბოლო 6 კვირის განმავლობაში მათ უკრაინის ძალებთან ბრძოლაში დიდი დანაკარგი განიცადეს ტერიტორიის მხრივ.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი. კალდით გადაცემის ბოლოში შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვები ნიკო ნერგაძე და ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე დაახლოებით ესე 10-15 წუთში თქვენ მოისმენთ კობალი კლიკაძის ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს თქვენს ადგილზე რომ იყო არ გამოუტოვებდი, მაგრამ დავშვა კიდევ 7 წუთი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე და ამ 7 წუთს დავუთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ამჯერად შეეხება ამერიკელ იმპრესარიოს და პროდიუსერს ნორმან გრანტს. ხო, ხვიჩია უძღვება ამ გადაცემას და მოისმენთ ამბავი საინტერესოა, მაგრამ კარგი მუსიკასაც მოусმენთ, თუ ჯაზი გიყვართ, თუ არ გიყვართ, მაინც კარგი მუსიკა არის აუცილებელი. ჯაზის ფანი იყო, რომ ხანდახან დააფასო ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკა, რაც ოდესმე ვინმეს დაუწერია. მოკლედ ვასრულებთ გადაცემას მუსიკალური პროგრამით ვახო ხვიჩია ამერიკელი იმპრესარიოზე და პროდიუსერზე ნორმან გრანტზე.
მას სამი მიზანი ამოძრავებდა: ჯაზური სამყაროდან რასისტული და ანტისემიტური სულისკვეთების განდევნა, გემოვნებიანი მუსიკის პროპაგანდა და იმის დამტკიცება, რომ ხარისხიანი ჯაზით მსხვილი კაპიტალის დაგროვება შეიძლებოდა. სამივე ამოცანას წარმატებით გაართო თავი. ნიუ-ჯერსის ჯაზური მუსიკის ისტორიის კვლევის ინსტიტუტი ასე ახასიათებს ამერიკელი იმპრესარიოსა და პროდიუსერის, ნორმან გრანტსის მოღვაწეობას. დიახ, ჯაზის განვითარებას უამრავმა დიდებულმა კომპოზიტორმა თუ შემსრულებელმა შეუწყო ხელი. და მიუხედავად იმისა, რომ ნორმან გრანტსი არც ერთი ბრძანდებოდა და არც მეორე, ხსენებულ მუსიკალურ ჟანრს არანაკლები პატივი მიაგო, ვიდრე ლუი არმსტრონგმა, ჩარლი პარკერმა და თუნდაც მაილს დევისმა. ხუნდა დღევანდელ სიუჟეტსაც მას დავუთმობ და დროდადრო ნორმან გრანტსის მონაწილეობით გაკეთებულ ისტორიულ ჩანაწერებსაც შემოგთავაზებთ. ნორმან გრანტსი 1918 წლის 6 აგვისტოს ლოს-ანჯელესის მახლობლად, უკრაინიდან ემიგრირებულ ებრაულ ოჯახში დაიბადა. სულ რაღაც 15 წლის გახლდათ, როცა ერთ-ერთ ადგილობრივ კლუბში კონცერტების ორგანიზატორად დაიწყო მუშაობა. ნიუ-იორკულ ბენდებს იწვევდა და ადგილობრივ მუსიკოსებთან ერთად ჯემ-სეიშენებს საწყობდა. ეს თავღელობები მუსიკალური ღირსების გარდა იმითაც გახდათ მნიშვნელოვანი, რომ ახალგაზრდა იმპრესარიო კლუბების მეპატრონეებისგან კატეგორიულად ითხოვდა მხოლოდ ფერადებისთვის განკუთვნილი სექტორის გაუქმებას, რაც იმხანად მეტად დასაძრახი, სარისკო საქმე გახლდათ. მოკლედ, ამ საქმიანობამ იმდენად გაიტაცა, რომ ერთხელაც ნასესხები ფულით ლოს-ანჯელესის ფილარმონიის დარბაზი იქირავა და პირველი მასშტაბური სანახაობა გამართა. სვენელს ისეთი არტისტები წარუდგინა, როგორებიც იყვნენ ნეტ კინგ კოული, ლეს პოული და ბადი რიჩი. 1944 წლის 2 ივლისის საღამომ კი დასაბამი დაუდო ტრადიციულ საკონცერტო სერიებს სახელწოდებით Jazz at the Philharmonic. ჯაზი ფილარმონიაში, რომელიც წარმატებულ ბრენდად იქცა, ისტორიული მნიშვნელობის პროექტი გამოდგა. ნორმან გრანტსმა ჯაზი ლოს-ანჯელესის საცეკვაო დარბაზებისა თუ რესტორნების სივრციდან გამოიყვანა და აკადემიურ სცენაზე მიუჩინა ადგილი, რითაც ამ მუსიკის ინტელექტუალურ ბუნებას გაუსვა ხაზი. ხოლო 1946 წლიდან ტურნეთ აქცია და თითქმის მთელ ამერიკას გააცნო. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თუ მანამდე ჯაზური ალბომები სტუდიურ ფორმატში იწერებოდა, ნორმან გრანტსმა ამერიკული ჯაზის ისტორიაში პირველად საკონცერტო შესრულების ჩანაწერების სერია შესთავაზა მსმენელს, რომელსაც ბევრი მაქებარიც გამოუჩნდა და ბევრი აუგის მთქმელიც. კრიტიკის საგანს კი თავად პროდიუსერის გემოვნება და ხედვა წარმოადგენდა. საქმე იმაში გახლდათ, რომ ნორმან გრანტსი სპონტანური საშემსრულებლო ხელოვნების ქომაგი იყო. მაშინაც კი, როცა სტუდიურ ალბომებზე მუშაობდა, მუსიკოსებისგან ერთმანეთის ინტუიციაზე მინდობას, ყოველგვარი წინასწარი მომზადებისა თუ რეპეტიციების გარეშე მუსიცირებას ითხოვდა. ღრმად სწამდა, რომ სწორედ ჯემ-სეიშენი იყო ჯაზის იმპროვიზაციული ბუნების გამოვლენის ყველაზე ნაღდი ფორმა. მარტივად რომ თქვა, რასაც არტისტები ღამის კლუბებში ჩადიოდნენ, დისცენასა და ფირფიტებზე გადმოქონდა. ამგვარი მიდგომა კი ბევრის აზრით მასალის ხარისხს ვნებდა. ასია თუ ისე, ნორმან გრანტსმა ისტორიას ისეთი ლეგენდების საკონცერტო გამოსვლების უნიკალური ჩანაწერები შემოუნახა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად როი ელდრიჯი, ელა ფიცჯერალდი, სტენ გეტსი, დიზი გილესპი, ბილი ჰოლიდეი, ჩარლი პარკერი, ოსკარ პიტერსონი, კლარკ ტერი, ლესტერ იანგი და მრავალი სხვა. ზანებული ჩანაწერებისა და ნორმან გრანცის შესახებ საუბარს შემდეგ სიუჟეტში გავაგრძელებ. მანამდე კი ეგრეთ წოდებული ფილარმონიული ჯაზის კიდევ ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოუსმინოთ, სადაც ბილი ჰოლიდეი ჯორჯ გერშვინის უკტავს სიმღერას ასრულებს.
Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. You and so all else above.